corps tremblant, mes yeux fatigués, mon visage froissé par cette longue nuit. J'ai encore de vof, mes muscles laissent à grippe, du lierre qui voudrait m'étouffer. Je suis voûté sous cette longue nuit. Quand j'étais vivant, je voulais pas ça. Moi je voulais être Eric Cantona et marquer ce but contre Sunderland. Élever les bras. C'est après l'amour, on se sent triste, une tragique tristesse. Je ne sais plus si je t'aime, tu ne m'aimes peut-être plus. Pendant que l'eau coule dans la salle de bain, que tu ne chantes même pas, je pense à l'absurde vie qui donne et puis qui tue. Quand j'étais vivant, je voulais pas ça. Moi je voulais être Eric Cantona et marquer ce but contre Sunderland. Élever les bras. Je regarde mes mains laides comme si elles avaient tué plusieurs fois. Je regarde au loin, je ne vois que ce mur. Quand j'étais vivant, je voulais pas ça. Moi je voulais être Eric Cantona et marquer ce but contre Sunderland.
Καλά ακούσατε, το τραγούδι είναι για τον Ερικ Καντονά από το συγκρότημα Κάλι. Τη γυρεύει ο Καντονά σήμερα η ανήμερα της τρίτης κατά σειρά εμφάνισης της Γαλλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Και πολλά και λίγα μπορώ να σας πω για αυτό το θέμα. Είμαστε η πρώτη σελίδα και ο Ερικ Καντονά είναι κομμάτι της εκπομπής μας αυτές τις ημέρες, διότι όπως θυμάστε δίνουμε κάθε μέρα δύο βιβλία. Ο Βασιλιάς και εγώ είναι ο τίτλος του βιβλίου που είναι αφιερωμένο στην καριέρα και γενικά στον άνθρωπο Ερικ Καντονά. Το κάναμε τη Δευτέρα, το κάναμε την Τρίτη, το κάνουμε και σήμερα. Θα σας δώσουμε δύο βιβλία από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία και φέρουν πέραν της υπογραφής του Κλοντ Μπολί, ο φίλος του Καντονά είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Την μετάφραση όμως την έχει κάνει ένας δικός μας φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Μπίλης, τον οποίο σε λίγο θα έχουμε άλλωστε στην τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε και για βιβλίο και για Καντονά και για Αγγλία που προκρίθηκε χθες, για τη Γαλλία, για όλα τα πάντα. Να συστηθούμε. Καταρχήν, ως πρώτη σελίδα σήμερα έχουμε τον Τάσο Ελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής και ο Λουκάς Λουκάστε στην παραγωγή, ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Να θυμίσω ότι για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα αλλά και για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο βιβλία του Ερικ Καντονά, πρέπει να γράψετε τη λέξη σπορ στο κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας, το οποίο θα περιέχει τη λέξη βιβλίο ή Καντονά συν το ονοματεπώνυμό σας συν και το κινητό σας τηλέφωνο. Καλό θα είναι να συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Αποστολή του μηνύματος στο 54160 Μία άλλη επιλογή για απλά μηνύματα και όχι συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα mail στη διεύθυνση erasport.gr. Λοιπόν, αυτό που σας τάξαμε συμβαίνει. Έχουμε μαζί μας τον μεταφραστή του Κλοντ Μπολί και έναν θαυμαστή επίσης του Ερή Καντονά, τον φίλο λέω πρώτα και συνάδελφο Γιάννη Πίλιο. Γιάννη, καλή σου μέρα.
Έτσι, με τη σειρά τα έβαλες.
Νομίζω.
Μεταφραστή, φίλος και συνάδελφος.
Μάλιστα, αναρωτιόταν χθες ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης που ήταν εδώ στο πλευρό μου. Συγγνώμη, λέει, ξέρει και γαλλικά ο Γιάννης.
Όχι, το κείμενο.
Έτσι, ναι.
Το κείμενο μεταφράστηκε αρχικά από τα αγγλικά, από τα γαλλικά στα αγγλικά. Να πω ότι κυκλοφορήσαμε σχεδόν ίδια εποχή με την αγγλική έκδοση. Ναι. Ο συγγραφέας είναι ο Κλοντ Μπολί. Οι πιο γέροντες, σαν και εμάς, θα θυμούνται τον Μπαζίλ Μπολί, ένα κεντρικό αμυντικό που είχε κάνει μεγάλη καριέρα.
Στη Μαρσέη.
Στη Μαρσέη.
Και έβαλε τον γκολ στο τελικό. Πες το.
Γιατί το πρώτο γκολ σε τελικό Champions League στο Μόναχο Μαρσέη Μίλαν 1-0 το Μάιο του 1993.
Φοβερό τώρα.
Του μακρινού 1993. Και μάλιστα τον βρήκε μετά από ένα χρόνο. Είχε πάει στη Rangers μαζί με τον Brian Laudrup, τον μικρό Laudrup, για να κάνει Rangers τη μεγάλη αντεπίθεση και να μπει επιτέλους στο Champions League εκείνων των πρώτων εποχών. Αλλά αποκλείστηκε από την ΑΕΚ για να ευλογάμε λίγο και τα γένια μας.
Άλλο Σαντορινέο μας βρήκε. Πώς τα συνδυάζεται όλα με την ΑΕΚ τα γεγονότα της ζωής μας, δεν το καταλάβω.
Δεν τα συνδυάζει. Κοίτα, δεν το επιδίωξα, να. Αλλά ήταν η τελευταία, ας πούμε, επαφή που είχαμε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ήταν ως αντιπάλου ελληνικής ομάδας. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι να καταλάβεις από τους αγώνες τη Σοσέρ με τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια, και εγώ.
Το 1987, μαζί με τον Καντονά, μαζί με τον Βαϊρουά που είχε έρθει αργότερα στον Ατρόμητο. Mm-hmm. Τον Μπρούνο Μαρτινί, ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Θυμάμαι 3-4 από εκείνη την ομάδα. Μάτς που τα βλέπαμε στην τηλεόραση όποτε επέτρεπε ο καπετάνιος.
Γιάννη, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, αφού πρώτα όμως σου κάνω μία.
Για να ολοκληρώσω, για να ολοκληρώσω, Ηλία μου. Ναι. Αυτό είναι ο αδερφός του, λοιπόν.
Ο Κλοντ είναι το ένας από τους τρεις αδελφούς, γιατί ήταν και ο Ροζέ. Πολύ.
Ήταν και ο Ροζέ, τον οποίο εγώ δεν το θυμόμουν, και υπήρχε και μια αδερφή, λοιπόν, αφού τα λέμε όλα, η οποία κάποια στιγμή όταν ο Γκυρού πήρε και τους δύο αδερφούς από το Παρίσι, τους έφερε από τα Παριζιάνικα προάστια στη Βουργουνδία για να γίνουν ποδοσφαιριστές στη μεγάλη της Σοσέρ σχολή. Η μεγάλη αδερφή που δούλευε στην πρεσβεία της Ακτής Ελεφάντος του, γιατί από εκεί κατάγονται αυτοί οι άνθρωποι, είπε στα μεγάλα αδέρφια: ελάτε, πάρτε τον Κλοντ. Ήταν, τον έχετε μαζί σας, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον κουμαντάρω πια. Που είχε μπει στην εφηβεία και είχε αρχίσει να μπλέκει με περίεργες παρέες εκεί στα προάστια των μεταναστών στο Παρίσι. Βρέθηκε στη Βουργουνδία, έγινε αμέσως τα κίμιασε που λέμε και εμείς οι μορφωμένοι με τον Ερικ Καντονά, και ήρθε κάποια στιγμή όταν ο Καντονά τόλμησε ο πρώτος από όλους να ζητήσει από τον Γκυρού να τον αφήσει να κατοικήσει μόνος του, να φύγει δηλαδή από την εστία της Ακαδημίας της Σοσέρ και να πάει να πιάσει σπίτι μόνος του, επειδή προφανώς δεν το έχει τσέπη του ακόμα, είπε στο φίλο του: έρχεσαι να σε κατοικήσουμε. Και ξεκίνησε μαζί μια κοινή φιλία, και είχε ήδη αρχίσει η φιλία. Μια πορεία ζωής, ας πούμε, μετά διεκόπη, γιατί ο ένας πήγε στο πανεπιστήμιο, ο άλλος πήγε να παίξει μπάλα στην ομάδα της πόλης του, στη Μαρσέη. Και όταν πια χρειάστηκε να κάνει ο Κλοντ ένα μεταπτυχιακό που αφορούσε την Βικτωριανή Αγγλία και εκείνη την εποχή γενικά, και έπρεπε να πάει στην Αγγλία, του είπε ο Καντονά, ήταν ήδη ένα χρόνο στη United, είχε πάρει ήδη το πρώτο πρωτάθλημα, ήταν ήδη βασιλιάς και λατρευτός από τους οπαδούς και από όλη την πόλη. Και του είπε: έλα εδώ, θα περάσουμε ωραία. Και εκεί, λοιπόν, 3-4 χρόνια μαζί που πέρασαν. Ήταν επί της ουσίας το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μετέφρασα εγώ και για το οποίο με έχεις βγάλει στον αέρα και φλιαρώ εδώ και λίγα λεπτά.
Όχι, δεν φλιαρείς καθόλου. Άλλωστε, ο Ερή Καντονά είναι μια τρομερή προσωπικότητα. Έχω διαβάσει στη ζωή μου, Γιάννη, και τι δεν έχω διαβάσει για τον Καντονά. Μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ περιεκτικός. Ο τίτλος ενός αφιερώματος που είχε κάνει το Λίφο, το ένα δικό μας δίκτυο, ναι, λέγοντας ότι είναι βασιλιάς, αποστάτης και θεός μαζί.
Ναι,
νομίζω ότι είναι ακριβές.
και επαναστάτης με πολλές αιτίες.
Και αυτό, και αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Με πολλές αιτίες. Εννοώ δηλαδή, είμαι πάρα πολύ φιλοσοφημένος. Να πω το εξής. Εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο στο 31 του.
Σωστό.
Στον κολοφόνα της δόξας του.
Και ευνηδιαστικά, δεν το περίμενε κανένας τότε.
Ευνηδιαστικά, απολύτως. Αν και βέβαια, εγώ, όχι ότι ήμουν, κάνω το μεταξύ τον προφήτη, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση στην απονομή του αθλήματος που είχε πάρει United το 97. Να πούμε ότι με τον Καντονά πήρε, έπαιξε 4,5 χρόνια και πήρε 4 πρωταθλήματα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχασε μόνο το πρωτάθλημα εκείνο που λόγω του επεισοδίου με τον οπαδό το 1995 το στερήθηκε United και τελικά έχασε για ένα βαθμό, νομίζω, το πρωτάθλημα από την Blackburn.
Παίξαμε μεταξύ μας. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά αυτό το μάτς. Το παρακολούσα ραδιοφωνικά, όσο και αν φαντάζει περίεργο, στους σημερινούς φιλάθλους. Εκείνο τον αγώνα, τον ντέρμπι κορυφής Blackburn United, το παρακολουθήσαμε ραδιοφωνικά. Συνδεθήκαμε δηλαδή με την Αγγλία τότε στην Ελευθερωτυπία και τον Μακαρίτη, το φίλο μας, τον Γιάννη τον Ξενάκη, και το ακούγαμε ραδιοφωνικά. Τελείωσε 0-0. Και εκεί χάθηκε η ευκαιρία της United να προσπεράσει.
Αυτό το πρωτάθλημα χάθηκε οριστικά τελευταία αγωνιστική.
Ναι, ναι, αλλά λέω ότι το ντέρμπι ήταν αυτό που θέλαμε για προσπέρασμα τότε, εμείς οι φίλοι της
United. 0-0, εγώ ομολογώ ότι αυτό δεν το θυμάμαι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ένα μάτς που είχε γίνει μια καθημερινή ένα βράδυ. Δεν θυμάμαι αν ήταν Σαββατοκύριακο.
Καθημερινή, όπως λες, ναι.
Μπορεί λοιπόν και να το θυμάμαι. Να πούμε στους πιο νέους. Τρόπος, δηλαδή, πού να το πει στα σημερινά παιδιά. Ότι γινόταν ένας αγώνας της Premier League και εμείς περιμέναμε στοικά στις εφημερίδες να έρθουν τα τέλεξ. Και άντε να το εξηγήσεις τι ήταν το τέλεξ.
Πας στη δεκαετία του 80. Να σου πω μια ιστορία που μπορεί και να μην την ξέρει. Δηλαδή θα ρισκάρω τώρα να παίξω στο δικό σου γήπεδο ως φιλοξενούμενος. Τι έγινε μετά την καρατιά στο Selhurst Park της Crystal Palace. Τότε που...
Τι έγινε στο γήπεδο.
Πού πήγε ο Καντονά μαζί με τον Κλοντ Μπολί.
Το που πήγε, το γράφουμε μέσα στο βιβλίο.
Α, το γράφουμε.
Δεν το ήξερα, αλλά ας μην το πούμε. Έχει
να μην
πολύ
το πούμε.
Πλάκα,
έχει... Μα ωραία, okay, εντάξει, σου κάνω το χατήρι. Αλλά δεν ήξερα να το έχεις μέσα στο βιβλίο, γιατί δυστυχώς εγώ ακόμα...
Ναι, και πού κατέληξε εκείνο το βράδυ. και από μια πληροφορία που είτε δεν δόθηκε σωστά στον Κλοντ από ένα συμφοιτητή του, είτε που δεν αποκωδικοποιήθηκε σωστά, βρέθηκαν να πίνουν ποτό σε ένα μέρος που...
Ναι, μην το πεις, εντάξει. Okay.
Ευτυχώς που τότε δεν υπήρχαν τα iPhone, τα smartphone και τα social media. Έχει πλάκα. Έχει και άλλες τέτοιες ιστορίες. Ναι. Δηλαδή αξίζει να το διαβάσει ακόμα και αν δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, ωραία, τα αφήνω. Νόμιζα ότι μπορεί να μην υπήρχε μέσα στο βιβλίο, αλλά ο Μπολί τα έχει προφανώς ξεβράσει όλα τα πράγματα. Να σε ρωτήσω.
Κάποια φορά να σου πω ότι. Ναι. Κάτι παρόμοιο, άντε αυτό να το πούμε, επειδή τους άρεσε να τριγυρνάνε στην πόλη, να κάνουν βόλτες, να γνωρίζουν την πόλη, τη Μάντσεστερ, κάτι που σήμερα ένας ποδοσφαιριστής τέτοιου επίπεδου δεν το κάνει, δηλαδή να πίνει πίδες στα πακάκια, έτσι αποστηρωμένες που είναι οι ζωές τους. Κάποια στιγμή σταμάτησαν εκεί σε ένα υπαίθριο παράκι να πίνουν μια πύρα. Ο κόσμος τους κοίταζε περίεργα, okay, δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά όσο πια έμεναν στο χώρο και το άρχισαν να το παρατηρούν, έβλεπαν στους τοίχους φωτογραφίες με σώματα ωραίων ημίγυμνων αντρών. Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβαν ότι είχαν κάτσει σε ένα χώρο που ήταν. Συνήθιζε να κάθεται συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού, προσπαθώντας πόσο γίνεται πιο ευγενικά. Και okay, κανένα πρόβλημα, σε έξι να πίνουν το ποτό τους και να το διασκεδάζουν. Είχαν βρεθεί σε ένα γκέι μπαρ, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως για την ανοιχτόμυαλη Αγγλία, ακόμα και τότε, δεν ήταν κάτι που το έκανες έτσι εύκολα κάθε μέρα, κομπλεξάριστα. Θέλω να πω ότι έχει πολλές τέτοιες, ιστορίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να διορθώσω, δεν ήταν η United το 0-0 με την Blackburn. Την είχαμε κερδίσει την Blackburn εκτός έδρας. Καλά το θυμόσαι ότι δεν σου κάθομαι το αποτέλεσμα. Με την Chelsea φέραμε εκείνο το 0-0 που ακούσαμε ραδιοφωνικά και χάσαμε δύο βαθμούς. Λοιπόν, πες μου για ποιο λόγο να αγοράσω εγώ, για παράδειγμα, που παρακολουθούσα κάθε βήμα του Ερίκ Καντονά στα χρόνια της δόξας του, το σημερινό βιβλίο. Τι θα μου προσθέσει, νομίζοντας ότι τα ξέρω όλα εγώ. Έτσι, ναι.
Καλά, όλα δεν μπορείς να τα ξέρεις ποτέ.
Ποτέ, ναι,
για τον αδερφό του.
Ναι.
Αλλά ανακαλύπτεις έναν άνθρωπο που δεν ήταν μόνο ποδοσφαιριστής. Που στα 31 του και την εποχή που ήταν βασιλιά, δικτάτορα, θεός και κοσμοκράτορας, κρέμασε τα παπούτσια του. Όχι γιατί βαρέθηκε το ποδόσφαιρο. Γιατί ναι, okay, δεν τον γέμιζε, αλλά δεν ήθελε, δεν του έλεγε να βγάλει μερικά εκατομμύρια ακόμα, αλλά ήξερε και τι θα κάνει μετά το ποδόσφαιρο. Ήδη είχε αρχίσει να το γοητεύει, υποκριτική. Ήθελε να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του, στην οικογένειά του, να κάνει τα ταξίδια του, γιατί μπορούσε πια. Βεβαίως απογοητεύτηκε και με την αποτυχία της United, την πρώτη σοβαρή απόπειρα που έκανε να πάρει το Champions League, που ήταν το 1997 όταν αποκλείστηκε από την, στα ημιτελικά από την Dortmund, που το πήρε μετά με δύο ήττες, εκ των οποίων η μία ήταν μαγική εικόνα, και κάπου ο ίδιος, επειδή πια ήταν χορτάτος από εγχώριους τίτλους και επειδή ήξερε πόσο μεγάλο στοίχημα ήταν για τον σύλλογο η κατάκτηση της Ευρώπης, ο ίδιος ένιωσε ότι δεν είχε ενέργεια και κουράγιο να το ξαναπάει από την αρχή. Βέβαια μετά από δύο χρόνια που πήραμε, ήμασταν και παρέα στη Βαρκελόνη.
Παρέα είμαστε το 99.
Ωραία, ξέχαστε. Τότε λοιπόν, αλλά έχασε την... Έχασε εκείνη την ευκαιρία και ένιωσε ότι δεν είχε άλλο. Και ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι μετά εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο και πήγε να πάρει τα διπλώματα, να γίνει προπονητής, να γίνει μάνατζερ, να ακολουθήσει δηλαδή την πεπατημένη των περισσότερων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι, ειδικά αυτοί που είναι σε μεγάλο, έκαναν μεγάλη καριέρα εν πολλής για αρκετά χρόνια μετά το τέλος του ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής καριέρας, κάνουν λίγο, βγάζουν μεροκάματο με το όνομά τους πιο πολύ. Μέχρι να αποδειχθεί ότι ναι, είναι όντως κατάλληλοι για προπονητές ή είναι απλώς πρώην ποδοσφαιριστές που τους πληρώνουμε τσάμπα χωρίς να μας προσφέρουν τίποτα. Mm-hmm. Δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ο Καντονά, ήξερε τι θα κάνει. Του άρεσαν οι τέχνες, του άρεσε η υποκριτική, είχε ήδη κάνει τις προσπάθειές του όταν ακόμα έπαιζε ποδόσφαιρο. Αν δεις δηλαδή κάτι τηλεοπτικές παραγωγές και κάποιους ρόλους στο σινεμά και κάποια διαφημιστικά που είχε κάνει. Το είχε αυτό, του άρεσε, το ακολούθησε και έφτασε μέχρι πριν από λίγα χρόνια να τον καμαρώνουμε, πραγματικά να τον απολαμβάνουμε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους πια, όπως σε μια σειρά 6 επεισοδίων στο Netflix, η Απάνθρωπη Πόρη, που την είδα και έμεινα εκπληκτός, νόμιζα ότι θα έχει κάποιο βοηθητικό ρόλο και τελικά ήταν όλη η σειρά πάνω του.
Η Απάνθρωπη Πόρη.
Απάνθρωπη, είναι η ιστορία ενός στελέχους, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλη καριέρα ως... σε εταιρείες ως τέλεχος των τμήματων ανθρώπινων πόρων. Βρέθηκε χωρίς δουλειά, βρέθηκε να κάνει δουλειές του ποδαριού. Εν πάση περιπτώσει, του δόθηκε μια ευκαιρία να ξαναμπεί στην αγορά, όχι και με τόσο ορθόδοξο τρόπο. Και όλα τα άλλα είναι ιστορία που θα δείτε στο Netflix, αν την αναζητήσετε. Mm-hmm. Είναι λογοπαίγνιο του όρου human resources, δηλαδή ανθρώπινοι πόροι. Στα αγγλικά είναι η μετάφραση in human resources, που σημαίνει απάνθρωποι πόροι, επειδή όλα αυτά που συμβαίνουν στο serial, στη σειρά και τον οποίο γίνεται κοινωνός, μάρτυρας και πρωταγωνιστής ο Ερίκ Καντονά ως πρωταγωνιστής και ατυχεράς, έχουν πολύ απανθρωπιά και πολύ βρωμιά και όλα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να βρεις στον κόσμο των μεγάλων εταιριών και στο βασίλειο του καπιταλισμού, να το πούμε έτσι απλά.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να πω ότι ο Καντονά, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται αλλά θέλουν να το αναζητήσουν, είναι ο άνθρωπος που πέτυχε να γεφυρώσει τη μάχη, δηλαδή να ενώσει με έναν δικό του τρόπο τη Γαλλία με την Αγγλία. Αυτό δεν το είχε προσπαθήσει αρκετά κανείς στο παρελθόν ή δεν το πέτυχε κανείς στο παρελθόν. Ο Καντονά το πέτυχε με έναν δικό του τρόπο. Γι' αυτό και σε λίγο, όταν θα σας αποχαιρετήσουμε, Γιάννη, θα βάλω να ακουστεί πώς τραγουδούσαν οι οπαδοί της United στα μπαρ και στο γήπεδο φυσικά για το Καντονά. Μέχρι και τον γαλλικό ύμνο είχαν πάρει και τον είχαν παραφράσει για να ταιριάξει στην αγάπη τους για τον Ερίκο.
Γαλλικές σημαίες, κασκόλ στα χρώματα της United και της Γαλλίας, βαμμένα πρόσωπα για έναν Γάλλο στην Αγγλία. Ήταν αδιανόητο. Δηλαδή,
ναι.
Γι' αυτό σήμερα ο πιο νέος φίλαθλος που παρακολουθεί το ποδόσφαιρο πια παγκοσμιοποιημένο θα σου πει «So what» που λένε στο χωριό μου. Okay, εντάξει. Τότε ήταν αδιανόητο. Και δεν είναι δηλαδή ότι είχαν έρθει πρώτα κάποιοι Γάλλοι να προλιάνουν το έδαφος και να έρθει μετά ο Καντονά να το απογειώσει όλο αυτό. Ήταν ο πρώτος.
Ο Ζινολά, δηλαδή, για παράδειγμα, μιας και το αναφέρεις αυτό, ο Νταβίδ Ζινολά που έπαιξε τότε, έμεινε πάντα Γάλλος στη συνείδηση των Άγγλων. Κατάλαβες.
Ναι, και ήταν λίγο μεταγενέστερος όταν πια είχε ανοίξει το δρόμο ο Καντονά. Ναι. Σχεδόν, εν πάση περιπτώσει, ήταν σχεδόν παράλληλες οι πορείες τους. Αλλά ήταν λίγο λίγο αργότερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που έκανε ο Καντονά τότε ήταν αδιανόητο, να είναι ο πρώτος μη Βρετανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς. Αυτό που είπαμε τις σημαίες, αυτό που είπαμε τα παμένα πρόσωπα, να τραγουδάνε το γαλλικό εθνικό ύμνο, να παραφράζουν γαλλικά τραγούδια, να βάζουν γαλλικές λέξεις στα συνθήματά τους. Έπαθε μια παράκρουση το κοινό της United, και όχι μόνο της United. Γενικά έφερε μια, επειδή οι Άγγλοι έχουν την κουλτούρα να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν υπέρ της ποδοσφαιρικής τους βιομηχανίας κάτι τέτοιες περσόνες όπως ο Καντονά, όλο αυτό το πράγμα το έγινε, πώς να το πω, κοινωνικό κίνημα, pop κουλτούρα, πώς να το πω.
Και αναλόγως κινείται έκτοτε ο Ερικ, αναλόγως, δηλαδή τα μηνύματά του πάντα κουμπούν στη βάση της κοινωνίας μας.
Και να πούμε συγγνώμη και να κλείσω ότι όλα αυτά για να γίνουν έπρεπε ο σύλλογος να σε στηρίξει. Γιατί το πιο εύκολο για το Ferguson ήταν το 1995 για παράδειγμα, και σε μικρότερα προγενέστερα πειθαρχικά παραπτώματα που είχε, να ρίξει πρώτο στο λίθο και να πάει με την αγγλική κοινή γνώμη και με τα ταμπλόιτ και με όλη αυτή την κουλτούρα που δυστυχώς έχουν οι Άγγλοι, ότι τα δικά μας παιδιά είναι τα καλύτερα και όλοι οι ξένοι την πειρά πολύ εύκολα. Να κάνει το ίδιο, να πάει παρακάτω. Τον στήριξε σε όλες αυτές τις περιπέτειες όσο δεν περίμενε κανείς να το στηρίξει. Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δηλώσει ότι ήμουν γεννημένος για να παίξω σε αυτή την ομάδα. Δηλώνει ερωτευμένος και πάντα οπαδός της και ένας από εμάς.
Και έτσι όπως το λες τώρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Σερ Άλεξ άκουσε τη συμβολή, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος, τη συμβολή του Μισελ Πλατινί, που του είχε προτείνει από νωρίς να επιλέξει τον Καντονά, ότι θα σου κάνει τα πάντα αρκεί να τον καταλάβεις. Και το έκανε αυτό πράξη ο Σερ Άλεξ. Καταλάβαινε τα πάντα.
Αυτό ήταν το μεγάλο προσόν του Σερ Άλεξ, γιατί έφτιαξε, δημιούργησε σε αυτά τα 26 χρόνια που έμεινε στον πάγκο πολλές εκδόσεις ομάδων, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές των καιρών και χωρίς ποτέ το ποδόσφαιρο να τον αφήνει πίσω. Και αυτό ήταν το μεγάλο του μυστικό. Πριν κλείσουμε, να πω, εκδόσεις Δίχτυ, επικεφαλής είναι ο Κώστας Πάλης, φίλος συνάδελφος, με πάρα πολύ ιδιαίτερες... έχει κάνει πολύ ιδιαίτερα πράγματα στην πορεία του στη δημοσιογραφία. Προέκυψε και εκδότης, κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα επίσης μέσω των εκδόσεων Δίχτυ. Όχι μόνο αθλητικές εκδόσεις όπως το βιβλίο του Καντονά, του Κλοπ πέρσι και του Verstappen πριν από λίγο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις. Σε βάζουν στα άδυτα της ζωής και της καριέρας κορυφαίων του αθλητισμού. Και μη αθλητικές εκδόσεις. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Αξίζει να διαβαστεί, να στηριχτεί, να προσεχθεί. Ευχαριστώ και από εδώ τον φίλο μου τον Κώστα τον Πάλι που με εμπιστεύτηκε για αυτή τη δουλειά, και ελπίζω να υπάρξουν και άλλα καλύτερα και να έχουμε πολλές φορές στο μέλλον την αφορμή να μιλάμε στον αέρα. Κυρίως όμως όταν πια θα ξαναπάρει το πρωτάθλημα United. Ωραία. Και θα με βγάλει, λοιπόν, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
Τελευταία ερώτηση αυτή ήταν. Θα την έκανα πρώτη, αλλά είσαι τέτοιος περίεργος άνθρωπος και μου την πας τελευταία. Πώς παίζουν τόσο καλά οι παίκτες United στο Μουντιάλ, βρε Γιάννη?
Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Φεύγουν προφανώς από την ατμόσφαιρα.
Έτσι.
Την τοξική. Όχι, εντάξει. Αυτοί που πάνε καλά είναι αυτοί που πάνε καλά. Και με τη United.
Όχι, εντάξει, ο Ράσφορντ, αυτό που είδαμε χθες από τον Μάρκους Ράσφορντ δεν είναι αυτό που βλέπουμε.
Θέλω να πω ότι τελευταία, ναι, ο Ράσφορντ έκανε 2 χρόνια που ήθελα να τον σκοτώσω, συγγνώμη.
αλλά
με τον Τενχάκ φαίνεται βρίσκει τον τρόπο να του παίρνει αυτά που πρέπει. Και ο Μπρούνο επίσης δεν είναι αυτός που κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή μας βγάζει τα μάτια. Και αυτός μετά τον 1,5 χρόνο που έκανε στην αρχή την οργιώδη εκείνη απόδοσή του, μετά ψάχναμε να τον βρούμε. Θες γιατί κουράστηκε, θες γιατί τον έμαθαν, θες γιατί τελικά άλλαξε και το στυλ του παιχνιδιού. Ο Μπρούνο δεν είναι για ομάδα που κρατάει την μπάλα και κάνει την κοιτάκα. Ο Μπρούνο έχει ωραία χτυπήματα, είναι να σου δώσει ωραία την μπάλα με τη μία. Θα δει γήπεδο, θα δει τον συμπαίκτη του εκεί που δεν τον βλέπει κανένας άλλος. Θέλει τέτοιου είδους παιχνίδι. Δεν του πάει και τόσο νομίζω αυτό το παιχνίδι.
Λοιπόν, αν αρχίσουμε να μιλάμε εμείς οι δύο για τη United, δεν τελειώσουμε ποτέ και θα χάσει και όλες τις υποχρεώσεις που έχεις μπροστά σου. Γιάννη Μπίλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Πάλι, γιατί ως εκδότης αυτός είναι που είχε την πρωτοβουλία να μοιράζει τα βιβλία. Ο Βασιλιάς και εγώ θυμίζουν ο τίτλος για το βιβλίο του Καντονά. Να τα μοιράζει μέσω της εκπομπής μας. Πάμε εμείς να κλείσουμε αυτή την ενότητα με τον τρόπο που σας υποσχεθήκαμε. Πώς δηλαδή έμαθαν οι οπαδοί της Manchester United να τραγουδούν για τον αγαπημένο τους Γάλλο, τον Ερικ Καντονά. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή σας, αλλά μπορεί και κάποιοι να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και να συντονιστήκατε με την Ερασπορ και την εκπομπή μας στην πρώτη σελίδα, να επαναλάβω ότι στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή λίγο πριν τις 11, θα κάνουμε την κλήρωση για τα δύο βιβλία που αφορούν στην καριέρα και στη ζωή γενικότερα του Ερέι Καντονά. Ο Βασιλιάς και εγώ είναι ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε ο Κλοντ Μπολί και μετέφρασε ο φίλος μας Γιάννης Μπίλιος. Γράφεται, μάλλον. Ναι, παίρνει το κινητό και γράφετε πρώτη λέξη σπορ. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε τη λέξη βιβλίο ή τη λέξη καντονά. Μου άρεσε πάρα πολύ που ένας ακροατής έκανε ένα μικρό λαθάκι, αλλά βγήκε πολύ ωραίο. Τάσο, αντί για καντονά, έγραψε Μαντόνα. Άλλαξε το πρώτο γράμμα. Θα μπορούσε να είναι και μία Μαντόνα του ποδοσφαίρου ο Ερέι Καντονά. Λοιπόν, γράφετε τη λέξη βιβλίο ή καντονά, προσθέτε το ονοματεπώνυμό σας και ζητάμε μαζί να γράψετε και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση που κερδίσετε. Αποστολή του μηνύματος στο 54160. Ξέρω ότι δεν κολλάει πολύ στο παγκόσμιο κύπελο ο Ερέι Καντονά, ασχέτως αν για την δική μας εκπομπή είναι ένα τιμόμενο πρόσωπο αυτήν την εβδομάδα, γιατί με την εθνική ομάδα της Γαλλίας δεν έκανε τα σπουδαία πράγματα που ήθελε. Άλλωστε, μετά την καρατιά που έριξε στον περίεργο εκείνο τύπο που τον έβριζε στο γήπεδο της Crystal Palace, οι Γάλλοι τον σταμάτησαν την εθνική ομάδα. Δεν δέχτηκαν πίσω τον Καντονά. Τερματίστηκε εκεί δηλαδή η διεθνής καριέρα του. Άρα και δεν είναι και στο Κατάρ, όπως ξέρετε, αυτές τις ημέρες, γιατί διαφώνησε από την αρχή με την ανάθεση του παγκοσμίου κυπέλου στη συγκεκριμένη χώρα λόγω της συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει πολεμήσει δηλαδή ο Καντονά εναντίον των αγώνων του Κατάρ. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι απολύτως ταιριαστός με το παγκόσμιο κύπελλο, μα σήμερα να θυμάστε ότι είναι η σειρά της Γαλλίας να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, που σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλή στους ομίλους, και μετά να δει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στην επόμενη φάση, δηλαδή σε εκείνη των 16. Θυμίζουμε τα παιχνίδια που θα δείτε σήμερα ότι είναι στις 5 ο αγώνας της Τινησίας με τη Γαλλία από τον Αντένα, ενώ το μάτς της Αυστραλίας με τη Δανία μπορείτε να το δείτε είτε από τον Αντένα Plus είτε διαδικτυακά από το antenna.gr. Και επειδή η Γαλλία θα είναι πρώτη, θα περιμένει τον δεύτερο του άλλου ομίλου που ολοκληρώνεται σήμερα με τους εξής αγώνες: Πολωνία-Αργεντινή, μετάδοση από τον Αντένα στις 9, και Σαουδική Αραβία Μεξικό, αυτό το παιχνίδι είτε διαδικτυακά από το antenna.gr είτε από τον Antenna Plus. Βάσει του συστήματος διεξαγωγής του παγκοσμίου κυπέλου, η Γαλλία ως πρώτη στον τέταρτο όμιλο θα παίξει με τον δεύτερο του τρίτου ομίλου, πιθανόν να είναι η Αργεντινή, που είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη, θυμίζουμε, με διαφορά ενός βαθμού από την Πολωνία, και αν τύχει να ξαναπαίξουν Γαλλία Αργεντινή, να θυμάστε ότι υπήρχε η σύγκρουσή τους στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, τότε που η Γαλλία επικράτησε με 4-3 της Αργεντινής. Έφτασε εκείνη στην κατάκτηση του τροπέου, η Αργεντινή γύρισε πρόωρα στο σπίτι της. Ο όμιλος αυτός βεβαίως έχει και τη Σαουδική Αραβία πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι, ενώ δεν έχει αποκλειστεί και το Μεξικό. Είναι όλες οι ομάδες μέσα στο χώρο. Η Πολωνία έχει 4 βαθμούς, η Αργεντινή 3, η Σαουδική Αραβία επίσης 3 και το Μεξικό έχει 1 βαθμό. Ενώ στον τέταρτο όμιλο θυμίζουμε ότι η Γαλλία έχει κάνει 2 καθαρές νίκες και έχει 6 βαθμούς. Ακολουθεί η Αυστραλία με 3 και ισοβαθμούν στην τρίτη θέση η Δανία με την Τινησία που έχουν από 1 βαθμό. Παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο χθες είχε μια σχετικά καλή μέρα, αλλά δεν νομίζω ότι μας έκανε σοφότερους, με την έννοια ότι από τα 4 παιχνίδια που έγιναν δεν προέκυψε κάτι συγκλονιστικό. Εννοώ το εξής, ότι η Ολλανδία για παράδειγμα που τερμάτισε πρώτη στον πρώτο όμιλο έπαιζε με έναν πάρα πολύ αδύναμο αντίπαλο, η ομάδα του Κατάρ ήταν πολύ χειρότερη όπως έχει κανείς να τη φανταστεί. Άρα δεν χρειάζεται να παίξει τίποτα σπουδαίο για να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι να φτάσει σε 7 βαθμούς. Εκεί που λίγο ευνηδιαστήκαμε, μπορώ να πω ότι ήταν στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Εκουαδόρ. Φανταζόμουν εγώ προσωπικά ότι το Εκουαδόρ θα μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα, είτε νίκη είτε ισοπαλία. Μα η Σενεγάλη το διαχειρίστηκε ως πρωταθλήτρια της Αφρικής. Άρα δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κέρδισε το παιχνίδι. Εκείνο που θα αποτελέσει έκπληξη είναι να μπορέσει να παίξει στα ίσα τους Άγγλους στην φάση το 16, γιατί αυτή η διασταύρωση προέκυψε, το Αγγλία δηλαδή, Σενεγάλη. Δεν τσιμπάω από τις μεγάλες νίκες των Άγγλων, δηλαδή τα 6 γκολ που έριξαν στο Ιράν και από τα άλλα 3 γκολ που έριξαν χθες στην Ουαλία. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο εμπόδια ήταν πολύ χαμηλά για την αγγλική ομάδα. Δεν σας λέω ότι είναι κακή ομάδα, απλά το να βάζει στην πρώτη φάση 9 γκολ νομίζω ότι είναι παραπάνω από την πραγματική της αξία. Είχε μια υπεραξία τέλος πάντων αυτός ο όμιλος για την αγγλική ομάδα. Εντάξει, η Σενεγάλη δεν είναι ό,τι πιο ισχυρό θα μπορούσε να βρει στο διάβατς, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια διαδικασία που θα πρέπει όλο το αγγλικό κλαμπ εδώ πέρα να το δουλέψει πάρα πολύ για να το αντιμετωπίσει. Θυμίζουμε, η άλλη διασταύρωση που έκυψε είναι της Ολλανδίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πούλησικ έκανε χθες τη διαφορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός πέτυχε τον γκολ στο μάτς με το Ιράν, το οποίο ήταν τελικά πολύ φτωχό παιχνίδι όσον αφορά την ίντριγκα που το συνόδευε προκαταβολικά. Ακόμα και από την προσπάθεια των δύο ομάδων δεν έβγαλε, βρε παιδί μου, κάτι που αξιομνημόνευτο. Πέρα το ότι ο καλύτερος Αμερικανός παίκτης πέτυχε το κρίσιμο γκολ του παιχνιδιού, οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας αυτή την φετινή Ολλανδία, να τρομάξουν δεν γίνεται. Να τη βάλουν από κάτω δεν ξέρω αν μπορούν, αλλά και τα δύο αυτά ζευγαρώματα δεν μπορείς να πεις ότι έχουν ένα ξεκάθαρο φαβορί. Δεν μπορείς δηλαδή να προεξοφλήσεις ούτε νίκη των Άγγλων, που είναι και πολύ πιο εμπορική ομάδα από τους Σενεγαλέζους, μα ούτε και πρόκριση της Ολλανδίας με τα χάλια που έχει. Λοιπόν, να κλείσω αυτή την αναφορά με τα σημερινά παιχνίδια πλέον, όπου το Πολωνία-Αργεντινή νομίζω είναι ένα πολύ δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες και για τα όνειρά τους και για τις δυνατότητες τους. Νομίζω ότι είναι και για τις δύο ομάδες, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ την ομάδα της Πολωνίας, ένα πολύ σημαντικό crash test. Δεν είναι απλά το τελευταίο μάτς του ομίλου, δεν είναι απλά αυτό που θα κρίνει την πρόκρισή τους, βεβαίως θα κρίνει και την πρώτη θέση, όπως πάντα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι το κριτήριο δυναμικότητας και για τις δύο ενόψεις των νοκάουτ αγώνων. Ξέρω ότι οι περισσότεροι θα ψάχνετε να βρείτε τις λεπτομέρειες Αργεντινής, το ίδιο θα κάνω και εγώ, θα ψάξω εγώ όλα να βρω τι παραπάνω έχει η Αργεντινή που δεν μας το έδειξε τα δύο πρώτα παιχνίδια, μα πρέπει να ψάξετε και πόσο ανθεκτική μπορεί να είναι η ομάδα του Λεβαντόφσκι, γιατί αυτός είναι η κυρίαρχη μορφή κατά ψέματα της Πολωνίας εν ώψη των αγώνων νοκάουτ. Λοιπόν, χωρέσαμε και τη Μαντόνα για να κάνουμε το χατήρι στον ακροατή που στο μήνυμα του Δία Καντονά έγραψε Μαντόνα, αλλά εμείς το πιάσαμε το νόημα. Εδώ με την ευκαιρία, μιας και έχει απομείνει λίγος χρόνος και υπενθυμίζω μπορείτε, έχετε ακόμα λίγα λεπτά περιθώριο για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βιβλία για τη ζωή του Καντονά, αρκεί να γράψετε στο μήνυμά σας από το κινητό τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, το όνομα του Καντονά ή τη λέξη βιβλίο, το δικό σας ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, αποστολή στο 54160. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Καντονά μόνο Γάλλος δεν ήταν στην καταγωγή, μιας και μιλάμε για την σημερινή παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Η μητέρα του είχε καταγωγή από την Βαρκελόνη, ήταν Ισπανίδα δηλαδή, και ο πατέρας του από τη Σαρδινία, δηλαδή Ιταλός. Τώρα βεβαίως ο Καντονά γεννήθηκε στη Μασσαλία και ακολούθησε όλο το γαλλικό μοντέλο της Μασσαλίας, που είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη πόλη, πολύ ξεχωριστή, με τα καλά και τα κακά της δηλαδή, για τα γαλλικά δεδομένα, και ως Γάλλος βεβαίως έχει μείνει στη συνείδηση όλων μας και ειδικά των Άγγλων. στους νεότερους, γιατί οι παλιότεροι πιστεύω ότι το θυμούνται, άσχετα αν δεν μπόρεσαν ποτέ να το μεταφράσουν με ακρίβεια όπως όλοι μας, ότι όταν ο Καντονά λόγω της καρατιάς, το χτύπημα Kung Fu, όπως γράφτηκε τότε, που έδωσε σε οπαδό της Crystal Palace που τον έβριζε, αυτός ο οπαδός μεταξύ δεν ξαναπάτησε το πόδι του, να ξέρετε, στο Selhurst Park, του διαβίου αποκλεισμός τον περίμενε για την όλη συμπεριφορά του. Όταν λοιπόν βρέθηκε κατηγορούμενος, 9 μήνες δηλαδή έμεινε μακριά από το ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή έκρινε και αυτός και ο συλλογός του Manchester United ότι έπρεπε να εμφανιστεί στους δημοσιογράφους να δώσει μια ερμηνεία για εκείνο το κτύπημα που έδωσε στον άνθρωπο που τον έβριζε. Μπήκε λοιπόν στην αίθουσα, πρέπει να το δείτε και όλα σε βίντεο όλο αυτό το σκηνικό, με τον δικό του τρόπο Καντονά, έκατσε στην καρέκλα και μόλις του δόθηκε ο λόγος πήρε το μικρόφωνο και είπε την εξής φράση τότε: όταν οι γλάροι ακολουθούν την τράτα είναι γιατί νομίζουν ότι θα ρίξει σαρδέλες στη θάλασσα. Αυτό είπε μόνο, σηκώθηκε, αποχαιρέτησε, κάποιοι γέλασαν, κάποιοι έμειναν άφωνοι, όλοι προσπαθούσαν μετά να μεταφράσουν αυτή τη δήλωση του Καντονά, ο οποίος επιτηδευμένα είχε βάλει και παύσεις ανάμεσα στις λέξεις που χρησιμοποίησε, τις λιγοστές, για να τους κάνει να προβληματιστούν, για να τους κάνει να μην είναι όλοι συμβατικοί, όπως ήταν αυτός αντισυμβατικός, προσπάθησε και στο κοινό του να μεταφέρει αυτή την διάθεση. Και να ψάξουν φυσικά τα πάντα πίσω από εκείνο, από εκείνη την καρατιά. Ξέρετε, ένα άλλο μεγάλο κατόρθωμα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ενώ βγήκε από το κάδρο τότε του ποδοσφαίρου, γιατί τιμωρήθηκε, γιατί υπήρχε κόσμος που ήθελε την απέλασή του από το νησί, γιατί είπαμε δεν τον ήθελε πια η Εθνική Γαλλίας. Το μεγάλο του επιτύχημα είναι ότι ξαναμπήκε μετά από εκείνους 9 μήνες αποκλεισμού στο κάδρο. Τον βρήκε τον τρόπο. Και αν λέμε ότι σε όσους σταίνονται στην φυλακή με καταδίκες βαριές ή λιγότερο βαριές αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία, ο Καντονά δεν τη ζήτησε, την πήρε μόνος την ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σιγά σιγά, κύριε Σολεμέζη, την κλήρωση. Τάσο μου, θα μας πεις, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, 2 λεπτά της σημερινής εκπομπής θα επιλέξεις εσύ από το ξεκίνημά της μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι 10:56, 2 λεπτά για να βρούμε ποιοι στείλαν σε αυτά τα 2 λεπτά τα μηνύματα και είναι οι νικητές για τα βιβλία του Καντονά. 2 λεπτά πες μας από αυτά της εκπομπής μας, δηλαδή 10 και πόσο. 10 και 12, 10 και 18, το 12 μήπως είναι λίγο βιαστικό, στο 16 πάμε. Και νικητής είναι ο Θόδωρος Μουρατίδης, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 268. Αυτός είναι ο ένας νικητής. Το 18 είπες επίσης, είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου, ο οποίος δεν μας έχει στείλει το κινητό του τηλέφωνο. Αν μπορεί, αν μας ακούει, να μας ξαναστείλει μήνυμα. Ιδάλλως εμείς θα ψάξουμε άλλον τρόπο για να το βρούμε, επαναλαμβάνω. Ο Θόδωρος Μουρατίδης ένας νικητής, ο Κώστας Παπαϊώνου ο άλλος. Θα ειδοποιηθεί ο εκδοτικός οίκος για να έρθει σε επικοινωνία μαζί του για την, μαζί τους για την παραλαβή των 2 βιβλίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Δώστε την αξία που χρειάζονται αυτά τα σημερινά 4 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο στις 10. Να είστε καλά. Or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. I don't want it all the time.
than just spaghetti.
Don't give it to me.